რადიო თავისუფლება FM 107.4. 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე გოგი გვახარიასი, ლევან გვარამაძე იქნება ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში გავიხსენებთ ერთ ტრაგიკულ ფაქტს. ამ ფაქტის შემდეგ 10 წელი გავიდა. ეს არის სანდრო გირგლიანის მკვლელობა. 10 წელი გავიდა და ამ 10 წლის განმავლობაში ბევრი რამ შეიცვალა. ლევან გიგინეიშვილი აღნიშნავდა ერთ-ერთ ინტერვიუში რადიო თავისუფლებასთან, რომ ყველაზე დიდი ავარია ვარდების რევოლუციის შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობას სწორედ ამ დროს მოუვიდა. მას ხედველობაში ჰქონდა სწორედ სანდრო გირგლიანის მკვლელობა. რა შეიცვალა ამ მკვლელობის შემდეგ? როგორი იყო ხელისუფლების რეაქცია? რა იყო და რა მოხდა ევროპულ სასამართლოზე? დღევანდელ გადაცემაში სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ გირგლიანების ადვოკატთან დავით ჯანდიერთან ერთად. გაგახსენებთ, რომ 2011 წელს ევროპულმა სასამართლომ გამოაქვეყნა გადაწყვეტილება სანდრო გირგლიანის საქმეზე. საქართველოს სახელმწიფო მაშინ 50,000 ევროთი დაჯარიმდა. დაუყოვნებლივ Amnesty International-მა მოითხოვა საქართველოს ხელისუფლებას განახორციელოს ევროპული სასამართლოს განაჩენი. ამ განაჩენმაც ძალიან ბევრი რამე შეცვალა. მაგრამ განაცემა მინდა დავიწყო ერთი სიუჟეტით, რომელიც მომამზადა ჩემმა კოლეგამ ჯიმ შერეხუაშვილმა, სიუჟეტით, რომელიც 2015 წლის 15 დეკემბერს გავიდა ეთერში. ეს სიუჟეტი ეძღვნება საპროტესტო აქციას, რომელიც გაიმართა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინ. ლევან მურუსიძის მონაწილეობის გამო სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის კონკურსში. ლევან მურუსიძის სახელს პროტესტანტები და ამ მანიფესტაციაში მონაწილეები სანდრო გირგლიანის მკვლელობაში ბრალდებულისთვის სასჯელის შემსუბუქებას უკავშირებდნენ. ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყო დღევანდელი გადაცემა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ დათო ჯანდიერი შემოვა სტუდიაში.
საპროტესტო აქციის ორგანიზატორებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შენობის წინ მიტანილი ჰქონდათ ტრანსპარანტები. არა შემსრულებელ მოსამართლეებს, მართლმსაჯულება რუხი კარდინალის გარეშე, გაიტანეთ მურუსიძე. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის ზაზა ხატიაშვილის თქმით, სწორედ ლევან მურუსიძე იქცა უსამართლობის მთავარ ინსტრუმენტად მართლმსაჯულების სისტემაში.
ლევან მურუსიძე იყო მოსამართლე, რომელმაც გირგლიანის საქმეზე ხელი მოაწერა გადაწყვეტილებას. ლევან მურუსიძე იყო მოსამართლე, რომელმაც ნაცამებ გიორგი მიკიაშვილზე 24 საათში უნდა დაენიშნა ექსპერტიზა, 51 დღის დაგვიანებით განიხილა საქმე. ლევან მურუსიძე ფიგურებდა სონხან მოლაშვილის საქმეში.
აქციის მონაწილეთა შორის იყო ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ალეკო ცკიტიშვილი, რომელიც ასევე დაესწრო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გამართულ გასაუბრებას მოსამართლეობის კანდიდატებთან. გასაუბრების დროს ლევან მურუსიძე სწორედ იმ გახმაურებული საქმეების შესახებ დაუსვეს კითხვები, რომელთა გამო არასამთავრობო სექტორი მის კონკურსში მონაწილეობას აპროტესტებდა.
ისე გამოვიდა, რომ ლევან მურუსიძე თავს მიიჩნევს სხვერპლად, სხვერპლის ამპლუაში წარმოგვიდგენს თავს და ამბობს, რომ უფრო იყო ამ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების სხვერპლი, რის შედეგადაც კანონმდებლობა იმ გვარად იყო დაწერილი, რომ სამოსალოდო პრაქტიკის განხორციელება ვერ ხერხდებოდა სამართლიანად.
ალეკო ცკიტიშვილის თქმით, ლევან მურუსიძემ ეს არგუმენტი მოიტანა გირგლიანის მკვლელობაში ბრალდებულთათვის სასჯელის შემსუბუქების თაობაზე დასმული კითხვის პასუხად. თუმცა ალეკო ცკიტიშვილის თქმით, ლევან მურუსიძეს დამაჯერებელი პასუხის გაცემა ასევე გაუჭირდა სულხან მოლაშვილისა და გიორგი მიქიაშვილის საქმეებზეც.
გახსოვს ეს საქმე ჟურნალისტ ნინო მიქიაშვილის ძმაზე არის საუბარი, დაკავებისას, რომელსაც ცემეს და სასტიკად აწამეს და ჯანმრთელობა შეურყიეს ახალგაზრდა ბიჭს და ადვოკატების მხრიდან მოთხოვნილი იყო, რომ მას უნდა ჩატარებოდა ექსპერტიზა, თუმცა ექსპერტიზა იმდენად გვიან ჩატარდა, რომ ექსპერტიზის ჩატარებას ფაქტობრივად აზრი აღარ ჰქონდა და ეს სასტიკი სასამართლომ მიუთითა თავის გადაწყვეტილებაში. საინტერესო იყო მოლაშვილის წამებასთან დაკავშირებით, რაც ანა მან აღნიშნა, რომ ის იყო იყო დარწმუნებული რომ მოლაშვილი იყო დამნაშავე და განაჩენი გამოიტანა ამ შინაგანწმენის მიხედვით. თუმცა ის რომ კანონოქსით მოპოვებულ მათ შორის ამ შემთხვევაში წამების გზით ეს მტკიცებულები მას არ უნდა გაეზიარებინა და ამიტომ არ უნდა გამოეტანა გამამწვნებელი განაჩენი.
ალეკოცკიტიშვილის თქმით, ყველა ამ შეკითხვაზე გაცემული იქნა პასუხები, რომელთა დამაჯერებლობამ ვერ დააკმაყოფილა გასაუბრებაზე მყოფი სამოქალაქო სექტორის დიდი ნაწილი. მათ შორის იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ანა ნაცვლიშვილი.
ეს იყო დადგმული ღონისძიება, რომელიც ერთადერთ მიზანს ემსახურებოდა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების თვალში მომხდარიყო ლევან მოროზიძის ლეგიტიმაცია და მეტი არაფერი. ამ მოქმედებით საბჭომ მისცა მას შესაძლებლობა, რომ ის რასაც ის აკეთებდა და რაც იყო უკანონო და უსამართლო წლების განმავლობაში წარმოჩენილიყო როგორც სამართლიანი და სწორი სამართლებრივი თვალსაზრისი. რა თქვა დღეს ლევან მოროზიძემ? მან თქვა, რომ ის იყო სუდი კანონების მსხვერპლი და მას არაფრის გაკეთება არ შეძლო. ამით მან თქვა, რომ ხვალ რომ საქართველოში დამყარდეს დიქტატურა, ის ამ დიქტატურას ხელს მოაწერს და სამართლებრივად შეფუთავს.
თუმცა ბრალდებების პასუხად თავად ლევან მოროზიძე ამბობს, რომ ყველა კითხვას არგუმენტირებულად უპასუხა.
აფუსტელოს მე აუხსენი ჩემი დამოკიდებულება კონკრეტულ საქმეთან დაკავშირებით და ვიფიქრო რომ ამ უწურავ პასუხი გავეცე. ახლა დანარჩენ და საწუს გადასაწყვეტი რა გადაწყვეტებას მე მიმედი მახსოვს რომ მოსამართლე წერები ხარს დამიჭერენ.
სულ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 14 წევრია, მათ შორის 8 მოსამართლეა, 4 პარლამენტის, ხოლო ერთიც პრეზიდენტის მიერაა დანიშნული. მე-14 წევრია უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ინფორმაციით, მოსამართლეთა კონკურსში 104 კანდიდატი იღებს მონაწილეობას, თუმცა კონკურსი 61 ადგილზეა გამოცხადებული. არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის თქმით, კრიტიკას ვერ უძლებს მოსამართლეების დანიშნვის როგორც წესი, ასევე მისი გამჭვირვალობის ხარისხი.
დღეს ჩვენ ვდებით იმ მოცემულობის წინაშე, როდესაც მოსამართლეების დაწინაურების ან დანიშნვის დროს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არ ხელმძღვანელობს იმ კრიტერიუმებით, რომელიც არის აუცილებელი იმისთვის, რომ დადგინდეს ყველაზე ღირსეული იმ კანდიდატებიდან, რომლებსაც შემოიტანეს განაცხადები კონკურსში მონაწილეობისთვის. ერთის მხრივ თვითონ სისტემისთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ არ მომხდარიყო ყველა მოსამართლის გათავისუფლება, მაგრამ მეორეს მხრივ საზოგადოების და ყველას მოლოდინი იყო ის, რომ დროთა განმავლობაში, როდესაც დაიწყებოდა კონკრეტული მოსამართლის დაწინაურების ან დანიშნვის პროცესი, ეს ყველაფერი ასევე დათვალისწინებული იქნებოდა. მაგრამ როგორც ჩანს, ამ შემთხვევაშიც არ არის ისეთი პოლიტიკური ნება, რომ მაქსიმალურად გამჭვირვალეს მიმდინარეობდეს ეს პროცესი და ღირსეული კანდიდატები დარჩნენ სისტემაში.
შეგასემთრომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
დიახ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დავით ჯანდიერი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კიდევ ერთხელ ვეთყვი რადიო მსმენელს, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ 10 წელზე სანდრო გირგულიანის კვლელობიდან, შეიძლება ასე ითქვას, და დათოსაც ვეთყვი, რომ ჩვენს ეთერში ლევან გიგინეიშვილმა ერთ-ერთ ინტერვიუში, თუ არ ვცდები, ია ანთაძესთან აღნიშნა, რომ სანდრო გირგულიანის საქმე იყო ყველაზე დიდი ავარია ვარდების რევოლუციის შემდეგ წინა ხელისუფლებისთვის, ანუ ნაციონალური მოძრაობისთვის. ეთანხმები, რა თქმა უნდა, ამ მოსაზრებას. მიუხედავად ამისა, მოდი დავიწყოთ ჩვენს სიუჟეტის შეთავაზეთ ახლა რადიო მსმენელს ერთ-ერთ საპროტესტო აქციაზე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინ ლევან მურუსიძის მონაწილეობის გამო მაშინ სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის კონკურსში. მე ვიცი არაერთხელ გამოგიხატავს ჩვენ შენობით საუბრობთ პოზიცია ამ ფაქტთან დაკავშირებით. რატომ გამოხატავს ეს ხალხი პროტესტს? აი რამდენიმე სიტყვა უთხრათ ჯერ რადიო მსმენელს.
მადლობა გოგი მოწვევისთვის. გირულიანის საქმე არის მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ მასში უნდა დავინახოთ ის პრობლემები, სისტემური პრობლემები, რომელსაც ჰქონდა ადგილი მთელი ამ საქმის მიმდინარეობისას. ეს იყო როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროს ძიების ნაწილში, ასევე პროკურატურის დროს ძიების ნაწილში და სასამართლო განხილვები. რეალურად ის, რაც თქვა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, რომ ყველა შტო, მათ შორის პრეზიდენტიც ჩართული იყო, გულისხმობს იმას, რომ სასამართლო კონტროლი, რომელიც არის სამართლებრივი სახელმწიფოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ატრიბუტი, რომ სასამართლო ახორციელებს კანონიერებას ასე კონტროლს, ნებისმიერ სამინისტროზე, ნებისმიერ დაწესებულებაზე არ იყო უზრუნველყოფილი. ანუ ის, რომ სამართალდარღვევები მიმდინარეობდა და ჰქონდა ადგილი სხვადასხვა სამინისტროში, ეს შესაძლოა, თუმცა არა ამგვარი მასშტაბით ჰქონდეს ადგილი სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგრამ სასამართლოს როლი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ის დაკნინება ადამიანის უფლებების, რასაც ექნებოდა ადგილი სხვა ინსტანციაში, გამოესწორებინა. ჩვენ მივიღეთ ის შედეგი, რაც არ უნდა მიგვეღოთ, რის გამოც იქნა კონვენცია დარღვეული, რომ სასამართლომ დაადასტურა ყველა ამ ორგანოების უკანონო ქმედება. ეხლა რატომ რუსიძე? იმიტომ რომ,
ანუ უკაცრავად, ესე იგი, მაშინ ამბობდნენ მახსოვს, რომ ასეთი ფაქტი მსოფლიოს სხვა ქვეყნებშიც ყოფილა, მომხდარა, რომ პოლიციას, ну, ასე ვთქვათ, შემოაკოდა ადამიანი და ну, აი რა მოხდა, კი ტრაგედია, მაგრამ სასამართლოს ხანაერად იქცა, ხო, როგორც მე ვხვდები.
ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პოლიცია, რომელთა დატრენინგება ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მათ ძალას არ გადაამეტონ და გამოიყენონ აუცილებელი, ყველაზე მინიმალური საშუალება იმ ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად, წესრიგის დასაცავად, სხვის სიცოცხლის და უფლების დასაცავად. ამაზე ყველაფერზე ეს შეუძლებელია ყოველთვის კანონის სრულ ჩარჩოებში თავსდებოდეს, იმიტომ რომ გადაცდომებს არაერთგზის, მათ შორის ძალიან ისეთ დასავლურ ცივილიზებულ ქვეყნებში ჰქონია ადგილი, მაგრამ ის, რომ განზრახვა, ეს საქმე რითგან მორჩება, რომ განზრახვა ჩანდა სამივე ინსტანციის სასამართლოს იმაში, რომ სიმართლე არ გარკვეულიყო, სწორედ ეს აღნიშნა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, რომ ყველა ერთად მათ შორის სასამართლოები ხმასშეწყობილად მოქმედებდნენ იმისთვის, რომ სანდრო გირგულიანის საქმეზე, ქშემზარავი მკვლელობის საქმეზე არ განხორციელებულიყო მართლმსაჯულება. ეს იყო ყველაზე მეტად შოკისმომგვრელი, იმიტომ რომ პოლიციელის საქმიანობა, როდესაც ის სამართალდაცვით ფუნქციას ახორციელებს, თუმცა იმ მომენტში, რა თქმა უნდა, ის სამართალდაცვით ფუნქციას არ ახორციელებდა, როდესაც გაიტაცეს სანდრო გირგულიანი, მაშინაც კი ძალიან რთული არის, რომ დაცული იქნეს ბევრი სტანდარტი და შესაძლოა გადაცდომა მოხდეს, მაგრამ სასამართლოს სწორედ უნდა იყოს თავის სიმაღლეზე, რომ არ დაუშვას ის, რომ გამოძიება, თუ კი თქვა შემდგომში ჩატარდა, თუ კი პროკურატურამ წაიღო ეს საქმე და ამ განხილვების დროს რაღაც არასწორად იყო, სასამართლომ თავი არ უნდა დაუკროს. რა არის სასამართლოს ფუნქცია? სასამართლოს ერთადერთი ფუნქცია აქვს, რომ მან თქვას, ნებისმიერი ადმინისტრაციული ორგანოს, პოლიცია იქნება თუ სხვა განხორციელებული ქმედებები, კანონს შეესაბამება, კონსტიტუცია შეესაბამება თუ არა. და ჩვენ შეგვექმნა ისეთი სიტუაცია, რომელშიც ცალსახად ნათელი იყო, რომ სურვილიც არ ქონია სასამართლო სისტემას. და ეხლა რომ დაუბრუნდეთ მურუსიძის
საქმეს, რომელიც ამოს კანონის ტყვევიყავი,
კანონის ტყვევიყავი, ეს არის, მე მასთან დაკავშირებით ძალიან იშვიათ შემთხვევაში, მე მგონი ერთადერთხელ მომიხდა ამის თქმა, იმიტომ რომ ვერიდები პროფესიულ საკითხებზე თქვენს, მაგრამ მე მას უწოდე პროფესიული მატყუარა და ეს მართლა არის პროფესიული მატყუარა. და რატომ? პირველი, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეს მე არ უნდა ვეუბნებოდე იმას, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის ფუნქცია არის, რომ თუ უყურებს, რომ კანონი დაირღვა ქვემო დგომ ინსტანციის, მაშინ უნდა გააუქმოს განაჩენი. მაშინ რას ნიშნავს საკასაციო ფუნქცია? საკასაციო სასამართლო ნიშნავს, რომ კანონიერებას ამოწმებს, კანონთან შესაბამისობას ქვემო დგომ ინსტანციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების. ეს ერთი. თუ მას მიაჩნდა, რომ რომელიმე კანონი მას ხელს უშლიდა და არ შეესაბამებოდა ადამიანის უფლებებს, ის იყო უფლებამოსილი მიემართა საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის კანონის კონსტიტუციასთან შესაბამისობის თაობაზე. ეს ერთი. და მეორე, არსებობს სამართლის ნორმების იერარქია, რითაც ხელმძღვანელობს მოსამართლე. პირველ სათავეში, რა თქმა უნდა, არის კონსტიტუცია და შემდგომ მოდის საერთაშორისო შეთანხმება. შემდგომ მოდის მხოლოდ კანონი, ორგანული კანონი და კანონი. ანუ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, რომელიც განსაზღვრავს სიცოცხლის უფლებას, მხარეთა თანასწორობას პროცესზე და ასე შემდეგ, მას აქვს უფრო უპირატესი იურიდიული ძალა, ვიდრე ეროვნულ კანონს. თუ მას მიაჩნდა, რომ ეროვნული კანონი იყო, ეროვნულ კანონში იყო პრობლემა, ის არათუ უფლებამოსილი იყო, ის ვალდებული იყო დაყრდნობოდა ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას და მისი მიხედვით გამოეტანა გადაწყვეტილება. სწორედ ეს არის ის პრობლემა, რაზეც რის გამოც მისი განცხადება არის აბსოლუტური ტყუილი, ის იყო ვალდებული კონვენციასთან შესაბამისი ყოფილიყო გადაწყვეტილება და კანონთან, და თუ მიაჩნდა, რომ კონფლიქტი არსებობდა კანონს და კონვენციას შორის საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით და საერთაშორისო შეთანხმებების შესახებ კანონის მიხედვით, საერთაშორისო შეთანხმებას ევროპულ კონვენციას აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა. ერთიც, რაც მინდა დავამატო, მთელი პროცედურის განმავლობაში და სტრასბურგის სასამართლომ არაერთხელ აღნიშნა და სხვადასხვა ფატონ ნურსიც ამბობს, რომ იქო გადაწყვეტილებაში უზენაეს სასამართლოსი არ წერსო. Ну ეს არის, მე არ ვიცი ამას უბრალოდ რა დავარქვა, იმიტომ რომ სტრასბურგის სასამართლო ცალკე ინსტანციებს და მოსამართლეებს არ უძღვის გადაწყვეტილებას, ის აფასებს სასამართლოების დამოკიდებულებას და საბოლოო ინსტანციის გადაწყვეტილება რომ არ იყოს, ანუ უზენაეში რომ გასაჩივრებულიყო, ის დასაშვები არ ციქნებოდა სტრასბურგის სასამართლოში. ანუ სტრასბურგის სასამართლომ ბუნებრივია იმჯერა უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, იმიტომ რომ და რესურსი თუ არ არის გასაჩივრების ამოწურული, ჩვენ არ შეგვიძლია მაგალითად საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით
უფლება არ
აქვს. უფლება არ აქვს. ამიტომ ეს აბსოლუტურად არაპროფესიონალური განცხადება არის და ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მინდა მეთქვა, რომ როგორც ევროპული კონვენციის მიხედვით, საქმის განხილვის წესების მიხედვით, ასევე მაშინ მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით, დაზარალებულის უფლებამონაცვლეს, ანუ ქალბატონ ირინა ენუკიძეს ჰქონდა სრული უფლება წვდომა საქმის მასალებზე, მას არაერთი შუამდგომლობა ჰქონდა დაყენებული, მათ შორის ბატონი მურუსიძის წინაშე უზენაეს სასამართლოში, როდესაც მიმართა და თხოვდა, რომ მე ვარ დაზარალებული ამ საქმეში, მაგრამ მე არ ვიცნობ საქმის მასალებს, არ მაცლებენ შესაძლებლობას არც პირველ ინსტანციაში, არც მეორე ინსტანციაში და თქვენ მაინც მომეცეთ შესაძლებლობა.
ეს კანონის დარღვა იყო, რომ
რა თქმა უნდა, ეს იყო კანონის დარღვა, შესაბამისი მუხლები არსებობს, რომელიც ადასტურებდა მოვალეობას, ვალდებულებას სასამართლოსაც და უფლებას დაზარალებულ. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ საერთოდ, რომ როგორ შეიძლება იქნეს უზრუნველყოფილი თანასწორობა პროცესზე, თუ არ იცით მასალები? როგორ უნდა დაიცვა თავი სხვა შემთხვევაში, თუ არ იცი მასალები? ამ გარანტიას შეიცავს როგორც ევროპული კონვენცია საქმის სამართლიანი განხილვის შესახებ, მე-6 მუხლი, ასევე სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ის მუხლები, რომელთა დაყნობითაც მიმართა და მე უბრალოდ ერთი
პასუხი არ დაგვავიწყდეს უბრალოდ. აი, როცა საქმე წავიდა უკვე ევროპულ სასამართლოში, ეს მასალები ბუნებრივია მოქცეს თქვენ.
აქ იყო ძალიან რთული სიტუაცია. მასალები იყო დამალული, მე მხოლოდ სტრასბურგის სასამართლოში ჩავერთვი ამ განხილვის დროს და სტრასბურგის სასამართლომ რამდენჯერმე მიმართა საქართველოს მთავრობას იმისთვის, რომ საქართველოს მთავრობას მიეწოდებინა მისთვის მასალები და საბოლოო ჯამში მასალების დიდი რაოდენობა სტრასბურგის სასამართლოსაც არ მიაწოდა მთავრობა. და ამის გამო სტრასბურგის სასამართლომ გარდა იმისა, რომ დაადგინა სიცოცხლის უფლების დარღვევა, ასევე დაადგინა 38 მუხლის დარღვევა, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფოს ვალდებულებას ითანამშრომლოს სასამართლოსთან. საქართველოს ხელისუფლებამ დაარღვია ეს ვალდებულება, იმიტომ რომ მასალები არ გადაწყდა. ოღონდ ეს რა მასალებია ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის? ეს არის სწორედ ის მასალა, რომელიც უკავშირდება ბადრი პატარკაცაშვილის სახლთან დამონტაჟებულ ვიდეო მასალას, რომელიც ოქროყანას სასაფლაოს ტერიტორიაზე ობიექტების მანქანების გადაადგილებას ასახავდა და სადაც ნათლად გამოჩნდებოდა გარდა იმ ავტომობილისა, რომელშიც მსხდომი პირებიც იქნენ შემდგომში მკვლელობისთვის გასამართლებული, სხვა პირების გადაადგილება სხვა რქონდა ადგილი. ასევე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სატელეფონო ანძების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც ამოღებული ჰქონდა და გამოძიების დასაწყისში ხელისუფლებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და რომლებიც შემდგომში არ მოხდა მასალებში, წვდომა ქონოდა მხარეს, რომ გარკვეული იყო რომელი ანძიდან ვისთან ჰქონდა კომუნიკაცია და ისე დასრულდა ეს საქმის მასალები. განხილვა, რომ პირველივე დღეს ხო ამოიღო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბადრი ბატაკაშვილის სახლიდან ეს ჩანაწერები და დაწყვეტილი ერთსაათიანი მონაკვეთი იქნა ამოღებული და გაწყვეტილი სახით რამდენიმე წამები იქნა გამოგზავნილი, რომელიც სრული ჩანაწერი არ არის და რა თქმა უნდა არ გვაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ყველა რომელი იყო ის მანქანები თავიდან ბოლომდე სრულად ვერსია რომლებიც გადაიღო.
ეხლა რადიოსელს მაინც გავახსენოთ, ახალგაზრდებიც გვისმენენ თავდაპირველად როგორ დაიწყო ყველაფერი, რომ პირველი ინფორმაცია ოფიციალური იყო ეს, რომ თითქოს თუ მეხსიერება მღალატობს გამისტორია, რომ რაღაცა სვანურ გარჩევებს შეეწირა სანდრო გირგვლიანი და ალბათ ასეც დარჩებოდა
რომ არა ირინა ენოქიძე.
რომ არა ეს ჩანაწერი, ხო? მიუხედავად ამისა, ხელისუფლებაც ცვლიდა ხშირად პოზიციას. რაზე იყო ეს დამოკიდებული შენი
აზრით? თავდაპირველად რა თქმა უნდა ეს ძალიან მკვლობის ფაქტი ვერ დაიმალებოდა, იმიტომ რომ ლევან ბუხაიძე გადარჩა, აქედან გამომდინარე შეუძლებელი იყო თორე რა თქმა უნდა სანდრო გირგვლიანის კვალს დამალავნენ და დღემდე ვერავინ ვერ გაიგებდა სად იქნებოდა სანდრო გირგვლიანი. უბრალოდ იქედან გამომდინარე რომ მათ ეგონათ რომ სანდრო გადარჩა, აქედან გამომდინარე ლევან ბუხაიძე ცოცხალი დატოვეს, სანდრო რეალურად რაღაც მომენტში, როდესაც იქ სანდროსთან ვინც იყო და მთელი მისი წამება ხდებოდა, რაღაც მომენტში მათ სავარაუდოდ ეგონათ, რომ სანდრო არ იყო იმ მდგომარეობაში, რომ ვთქვათ ის გაქცეულიყო. აქედან გამომდინარე ის ჩემი აზრით იყო ცალკე და ამას გარკვეული თვალსაზრისით ლევანიც ადასტურებს და სწორედ სანდროს გაქცევამ და დასხლტომამ ხელთან მიუხედავად იმისა, რომ უმძიმესი იარები ჰქონდა ყელის არეში მიყენებული ნაჩხვლეტი ბასრის საქმნებით და შემდგომ ისინი დაედევნენ, მაგრამ ვერ მიაკვლიეს, იმიტომ რომ ფერდობი არის ისეთი, რომ იქ ვერ დაინახეს შუაღამით. ამიტომ მათთვის უკვე კარგავდა აზრს, რომ ლევანისთვის, იმიტომ რომ მათ ეგონათ, რომ სანდრო გადარჩა და ის ცოცხალი იქნებოდა, ამიტომ ლევანი დატოვეს იმ მდგომარეობაში, როგორ მდგომარეობაში დატოვეს. შემდგომში უკვე მიხვდნენ, რომ ამ საქმის დაბავა უკვე შეუძლებელი იქნებოდა და გადაწყვეტეს, რომ შეეთხზათ ისტორია და ამ ისტორიის სწორედ ერთ-ერთი ისტორიას მდგომარეობდა იმაში, რომ დაებრალებინათ რაღაც გარკვეული გარჩევებისთვის. მათ ლევან ბუხაიძეც ყავდათ დაკავებული, თუმცა და სურდათ, რომ გარკვეული თვალსაზრისით ლევანისთვის მიეწერათ მათ შორის ეს ისტორია, მაგრამ უკვე შეუძლებელი იყო ამის დამალვა, იმიტომ რომ ოჯახს ჰქონდა ნდობა, რა თქმა უნდა, ლევანის მიმართ. იქ მან მოყვა რა იყო როგორ იყო. ამიტომ ეს ისტორია ბუნებრივია უკვე კარგავდა და ამის შემდგომ უკვე დაიწყო ახალი ვერსიის შექმნა, როგორ აღმოჩნდნენ პოლიციელებთან ერთად, თორე ის პოლიციელები რომ მოусმინოთ, რეალურად ისე გამოვიდა, რომ ამ ორმა ადამიანმა გაიტაცა ისინი და შემდგომში ეკალბარდებზე მიიღო სანდრო გირგვლიანმა ის დაზიანება.
ჩვენ ვიცით ოლეგ მელნიკოვის გამოსვლას და ახსარებას უწოდეს ბევრი და ეს ემთხოვა ყველაფერს იმას, რასაც
ჩვენ ახლა დიახ. ერთი რაც მინდა ვთქვა, იმ ნაწილში რომელიც უკავშირდება, ისე მას შემდეგ რაც სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნა გამოტანილი, როგორც ნებისმიერი სხვა გადაწყვეტილება ის გადაეგზავნა მინისტრთა კომიტეტს ევროპის საბჭოსი, რომელიც არის გადაწყვეტილებების ახსრულებაზე მონიტორინგს ახორციელებს. დღეს ეს საქმე არ არის დახურული და საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ვალდებულება აწარმოოს ძიება. ამ ვალდებულების ფარგლებში რამდენიმე სასამართლო პროცესი გაიმართა, ოღონდ ეს პროცესი უკავშირდებოდა აქამდე განხილული პროცესები თანამდებობის პირთა მიერ უფლებამოსილების ბროტად გამოყენებას, მათ შორის ეს იყო ბაჩო ახალაიას, მერაბიშვილის, მელნიკოვის წინააღმდეგ. მეორე პროცესი ხა მიმდინარე არის დათა ახალაიას წინააღმდეგ, რომელიც საქმე იყო გამოყოფილი, და მესამე ადეიშვილის და სააკაშვილის წინააღმდეგ. აი ოქროყანას ეპიზოდს რაც შეეხება, უშუალოდ იქ რაც მოხდა სასაფლაოს ტერიტორიაზე, ეს არის კვლავ ძიებაში. ანუ საქართველოს ხელისუფლების მიერ აღებული ვალდებულება, რომ გამოიძიებს თავიდან ბოლომდე რა მოხდა და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ასევე დანაშაულის კვალიფიკაციისთვის, უშუალოდ ვინ იმყოფებოდა სანდროსთან და დეტალურად
როგორ დაიწყო
ეს ყველაფერი. არა, შარდენის ეპიზოდი გამოძიებული ამ
ფოლსაზე
ძალიანად არის გამოწებული. ოქროყანას ეპიზოდი არის ძიების ქვეშ და ჯერჯერობით არ არის არავითარი ისეთი ხელშესახები ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ მოგცემდა იმის შესაძლებლობას, რომ გვეთქვა, რომ სასამართლოზე მოხდება განხილვა ამ საქმის და წარიმართება
სასამართლოს. კეთილი, და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს.
More than miracle, you'll never change for no one. And
Сентрум თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. გაგახსენებთ რომ ეს არის გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი სტუმარი არის იურისტი დათო ჯანდიერი, დათო გახლავთ გირგვლიანების ოჯახის ადვოკატი ევროპულ სასამართლოში. 10 წელი გავიდა სანდრო გირგვლიანის კვლელობიდან და ჩვენი რადიო გამოეხმაურა ამ ფაქტს. ჩვენს არქივში არის არაერთი სიუჟეტი, ჩემი კოლეგების სიუჟეტები ამ თემაზე და შეგიძლიათ მოისმინოთ. მართლა საინტერესო არის, როგორ იცვლებოდა ვითარება, როგორ იცვლებოდა ხელისუფლების დამოკიდებულება და 50,000 ევრო დაუჭდა საქართველოს ხელისუფლებას ჯერჯერობით, შეიძლება ასე ითქვას,
მატერიალური თვალსაზრისით.
ხო, მატერიალური. ეს 50,000 ევრო რას ითვალისწინებდა კონკრეტულად, იქნებ გვახსენო.
ესე იგი, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს წესები ითვალისწინებს და კონვენცია, რომ დაზრალებულ მხარეს კონვენციის მსხვერპლს აქვს უფლება მოითხოვოს ანაზღაურება. სხვა შორის მინდა გითხრათ, ბატონგურამი არც იყო საქმის ქურში, როდესაც ეს თანხის განსაზღვრა მოხდა ჩვენს მიერ, როდესაც საქმე წარიმართა სტრასბურგში განხილვების დროს. და ევროპულმა სასამართლომ, ვინც იცნობს ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას, საკმაოდ მწირი ოდენობის თანხას ანიჭებს ხოლმე დაზარალებულს მსხვერპლს კომპენსაციის სახით. ეს არის საკმაოდ მაღალი კომპენსაცია, იქიდან გამომდინარე, რომ ასეთ სისტემურ დანაშაულთან ჰქონდა ადგილი.
და იხდიან ეს სახელმწიფოები, მაგალითად რუსეთი
იხდიან ხოლმე, რუსეთი პირიქით ერთადერთი უღონდ გამოძიება არ დაავალოთ იმის, რაც მოხდა და თანახმარი სიამოვნებით გადაიხადოს თანხა და ამით დასრულდეს ყველაფერი. ახლობით და ესეთი პოზიცია იყო სწორედ საქართველოს ხელისუფლების, წინა ხელისუფლების, რომელმაც თქვა, რომ თანხა ერთ კვირაში გადაიხადა, არავით არის პრობლემა, ოღონდ ძიებას უნდა გვავალებთ ამ საქმის და გამოკვეთას. ეხლა უბრალოდ ერთი სიტყვით მინდა თქვა, რომ აი ეს თანხა, რომელიც იქნა გადმორიცხული ბატონ გურამის მიერ სანდრო სახლზე, არის სვანეთში აშენებული ესეთი სახლი, რომელიც არის შეხვედრების ადგილი და წელსაც თებერვალში თუ მარტის დასაწყისში თუ არ მეშლება ახალგაზრდებში ჩემპიონატები იმართება სათხილამურო და იქ არის ეს შესაძლებლობა, რომ მასპინძლობს იქ ესეთ ჩემპიონატებს და ესეთი კეთილი საქმისთვის იქნა გაკეთებული და სანდროს მეგობრებს აქვს შესაძლებლობა იქ ასვლის და მისი მოგონების ერთგვარი ადგილი არის. რაც შეეხება კომპენსაციის ნაწილს საქართველოს ხელისუფლებამ ეს მაშინვე გააკეთა, ერთი კვირის ვადაში გააკეთა და ამავდროულად
გადაწყვეტილება. მე ვერ ვიხსენებ როგორ იყო მაშინ პოზიცია ხელისუფლების.
ხელისუფლების პოზიცია იყო ესეთი, რომ ზოგადად რომ იცოდეთ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების, ევროპული სასამართლოს კომპეტენცია არის პირველი რომ თქვას კონვენციის რომელიმე მუხს ქონდა თუ არა დარღვევა და მეორე განსაზღვროს თანხობრივი კომპენსაცია. არო გადაწყვეტილებაში სარეზოლუციო ნაწილში ის არასდროს არ ამბობს, უნდა დაიწყოს ძიება, უნდა მოხდეს რაიმე მოქმედება თუ ესე შემდეგ. ამიტომ ხელისუფლებამ აირჩია ესეთი პოზიცია, სტრატეგია, რომ ხა ადამიანებს ვისაც არ აქვს შეხება და არიცნიან ევროპულ სტანდარტებს არიცნობენ, რომ აი გადაწყვეტილებაში წერია რომ უნდა გადაიხადოს თანხა და კი ბატონო ჩვენ გადავიხდით თანხას ხარვეზებისთვის, თითქოს სხვა არაფერი არ მომხდარა. მაგრამ ავტომატურად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება გულისხმობს იმ დარღვევების აღმოფხვრას, რომელთა გამოც ევროპული სასამართლო მივიდა შესაბამის გადაწყვეტილებამდე. ამიტომ არის სწორედ, რომ ყველა გადაწყვეტილება აღსასრულებლად ეგზავნება მინისტრთა კომიტეტს და მინისტრთა კომიტეტის წესები არსებობს ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებათა აღსრულების შესახებ, რომელშიც პირდაპირ ამირთებული და ეს სადავო არც არავისთვის არ არის, ვინც ამ სისტემას იცნობს, რომ იქედან გამომდინარე, რომ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება არის კაფიოდ მოტივირებული და მასში იდენტიფიცირებულია თითოეული ცალკეული პრობლემა, რომლის გამოც სასამართლომ ჩათვალა, რომ დაირღვა კონვენცია, ყველა ის პრობლემა უნდა იქნეს აღმოფხვრილი. სწორედ იმის გამო, რომ ძიება არ იყო ეფექტიანი სანდრო გერბლიანის სიკვდილთან დაკავშირებით, ამის გამო აიღო ხელისუფლებამ და ეს მისი ვალდებულება იყო, რომ და ეწარმოებინა ძიება, სხვა შემთხვევაში მინისტრთა კომიტეტი, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ გადაწყვეტილებას, არ მისცემდა ნებართვას იმ სამოქმედო გეგმაზე, იმიტომ რომ ამ გეგმას, სამოქმედო გეგმის გადაწყვეტილების აღსრულების გეგმა დგება და მართთანხმობრივი კომპენსაცია საცერო იყოს ბუნებრივია, მაშინ არც გეგმა არ იქნებოდა საჭირო და წინა ხელისუფლებას არ სურდა სწორედ რომ ეს გეგმა ყოფილიყო შედგენილი იმ სახით რომ ძიება დაწყებულიყო, არ მისცემდა თანხმობას იმაზე რომ ძიება დაწყებულიყო. ეს არის სახელმწიფო საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულება, რომელიც იმ კონვენციიდან გამომდინარეობს, რომ მაშინ და იქ სადაც დაირღვა კომპენსაცია მოხდეს რამდენადაც ეს არის შესაძლებელი მსხვერპლის დაზარალებული უფლებების აღდგენა და ვინაიდან პროცესი იყო, მთელი პროცესი სამართალ დარღვევებით მიმდინარეობდა, კანონ დარღვევებით და
კონვენციებით,
მათ შორის სასამართლო პროცესი, ამიტომ იყო აუცილებელი. აქ სასამართლოსთან დაკავშირებით რაღაც ამბობდი, ერთი ფრაზა აქ, რომელსაც სასამართლო ამბობს, გარდა იმისა, რომ ის მონაწილეობდა ხმა შეწყობილად სხვა ინსტიტუტებთან ერთად იმისთვის, რომ ამ შემზარავი მკვლობის საქმეზე არ განხორციელებულიყო მართლმსაჯულება, ამბობს, რომ სასამართლოსთან დაკავშირებით შიდა სასამართლოების სისტემატური უარი მიეცათ განცხადებისთვის საკმარისი დრო და საშუალებები საქმის მასალების შესაძლებლად და სასამართლოებში შედის ბატონი მურუსიძის გასაგონად უცნაეს სასამართლოს, რა თქმა უნდა, რა. მე შემდეგი პასაჟი, რომ გამცხადებლებს არ მიეცათ შესაძლებლობა გაცნობოდნენ 14 მტკიცებულებას, რომელიც საქმის ხერხემალს წარმოადგენდა, ეს მტკიცებულებები ორიგინალის სახით სასამართლოს ცნობებზე არასოდეს გამოქვეყნებულა და არც შეჯიბრებითობის პრინციპის დაცვით გამოკვლეულა. შემდეგ ამბობს მაგალითად, რომ გარდა იმისა, რომ შიდა სასამართლოებმა ჯერ უნდა არ გამოიკვლიეს ზემოხსენებული მრავალრიცხოვანი შრომდგომობები საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენისთვის, პირდაპირ პრიმიშლობის კონდეს სხვა მტკიცებულებების მოპოვების შესახებაც არ ყოფილა გამოქვეყნებული. კიდე არაერთი პასაჟი არის, რომელიც სასამართლოებმა უგულებელყოს განცხადებულთან განცხადებების შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და პროკურატურასთან დაკავშირებით, შემდგომი რომ სახელმწიფო ორგანოებისგან მიმართული განსაკუთრებული სიფრთხილის გამოჩენას მოითხოვდა აღნიშნული საქმე და თვალი დახუჭეს ამ ყველა ორგანოებმა განცხადებულთა სარწმუნო განცხადებებზე კაფეში შეკრებილი შინაგან საქმეთა მინისტრის მეუღლის ჯგუფის ზოგიერთ წევრსა და დანაშაულის უშუალო ამსრულებელს შორის დანაშაულებრივი კავშირის არსებობის შესახებ. ეხლა სიტუაცია რა არის? ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს ძიება არ ჩაუტარებია, რა თქმა უნდა, ის ხელმძღვანელობდა.
არ არის ხო მისი პრეროგატივა?
არ არის ეს მისი პრეროგატივა. რა თქმა უნდა, ის ვერ ჩაატარებდა ძიებას და ის ხელმძღვანელობდა იმ მასალებით, რომელიც მის ხელთ არის. ძიების ჩატარების შესაძლებლობა აქვს მხოლოდ ხელისუფლებას. აქედან გამომდინარე სასამართლომ თქვა, რომ ბუნებრივია, მე არ ვარ ის ორგანო, რომელიც დამნაშავეცნობს ვინმეს. ბუნებრივია, მე არ გამაჩნია იმ მტკიცებულებების გარდა, რაც საქმეზე არსებობდა, რაიმე ახალი საგამოძიებო მოქმედებები ჩავატარო და მე მივიღო ახალი მტკიცებულებები. აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ეს პროცესი მიმდინარეობდა დარღვევებით, ვინაიდან გამჭვირვალე არ იყო, ვინაიდან არ ყოფილა ის საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარებული, რომელიც სარწმუნო იყო, რაც ახლა თქვა სასამართლომ იმისთვის, რომ სიმართლე დადგენილიყო, აქედან გამომდინარე კონვენცია დაირღვა, გამოძიება არ შესაძლებლობდა სიცოცხლის ძიებისთვის საჭირო სტანდარტებს, საგამოძიებო მოქმედებები არ იყო სათანადოდ გამართული, არ იყო შეგროვებული მტკიცებულებები და ამიტომ დაირღვა კონვენცია. კონვენცია, რაც ავტომატურად გულისხმობს იმას, რომ ძიება უნდა იქნეს განახლებული და ის პრობლემები, რომელზეც ევროპული სასამართლო საუბრობდა, აღმოფხვრული.
კი, მაგრამ ადამიანები დაისაჯნენ მაშინ, ახლა ისე რომ დაუბრუნდეთ მურუსიცის სასამართლოს და მე მახსოვს, რომ ძირითადი პრეტენზიები ის იყო, რომ მათი სასჯელი არ იყო ადეკვატური. ხო, ხო არ ცდები. ანუ აქ რა პრეტენზიები შეიძლება ქონდეს სხვა სასამართლოს მიმართ, გარდა იმისა, რომ სასჯელი არ იყო
ადეკვატური. ევროპულ სასამართლომ აღნიშნა და სრულად გაიზიარა ჩვენი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ დანაშაულის კვალიფიკაცია, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და პირდაპირ კავშირშია სასჯელთან, არ იყო სათანადოდ შეფასებული პროკურატურის ორგანოების მიერ. მაშინდელ სასამართლოს არ ქონდა ეს შესაძლებლობა კვალიფიკაციის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ეს თავისუფლება. და პროკურატურის ნაკლი სწორედ იმაში მდგომარეობდა, რომ მათ ბრალი იმაში კი არ წაუყენეს ამ ადამიანებს განზრახ კვლობაში, დამამცირებელ გარემოებაში, მათ წაუყენეს ბრალი სხეულისათვის, ჯანმრთელობისთვის დაზიანების მიყენება, რამაც შემდგომში გამოიწვია სიკვდილი. თითქოს მათ არავითარი სურვილი არ ჰქონდათ, რომ იმ და მაშინ
როდესაც
პროკურატურასთან დაკავშირებით, მაგრამ და ამავდროულად სტრასბურგის სასამართლომ შეაფასა ის ექსპერტიზის დასკვნა სამხარეულის ბიუროსი, სადაც მითითებულია, რომ სანდრო გირგვინიანს ყელის არეში, სიცოცხლისათვის არეში, როდესაც აყენებ ადამიანს ჩხვეტავის აგნით 12 სიცოცხლისათვის საშიშ ჭრილობას, ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ თუ პირდაპირი განზრახვა მაინც არა გაქვს, რომ ეს ადამიანი მოკვდეს, ირიბად მაინც ითვალისწინებ იმას, არა პირდაპირი განზრახვით, ეს იურიდიული კვალიფიკაციისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მას ამ სასიცოცხლო არეში ჭრილობების მიყენების დროს მის ამ ჭრილობების შედეგად შეიძლება დადგეს სიკვდილი. ამიტომ ამ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა სწორედ განზრახ მკვლელობას და გამოძიების ერთ-ერთი ნაწილი სწორედ იმაში უნდა მდგომარეობდეს, რომ არა ის უბრალოდ თუ რასთან იყო საქმე იმის დროს ოქროყანას ტერიტორიაზე, არამედ შეფასდეს გამოძიების მიერ რეალურად რასთან ქონდა მაშინ საქმე. ბუნებრივი ადამიანის ერთი და იგივე დანაშაულისთვის ორჯერ სასჯელი არის დაუშვებელი, მაგრამ სასამართლო პროკურატურამ და სასამართლო ორგანოებმა უნდა შეაფასონ სწორედ იმ დარღვევის გამო, რომ მათ არასათანადოდ შეაფასეს სანდრო გირგვინიანისთვის მიყენებული ჭრილობები და რაც ასახული არის ევროპულ სასამართლოში, რეალურად აქ ადგილი ქონდა განზრახ კვლობას, ჩადენილი იყო ეს დამამცირებელ გარემოებაში თუ არა, თუ რეალურად მართლა იმ.
ხო, ახლა მურუსიძის პასუხისგებლობას რო დაუბრუნდეთ, თუ პროკურატურა ასე ამტკიცებს, რა შეუძლია მოსამართლეს შეცვალოს მართლობას?
მურუსიძეს შეეძლო ამგვარი რამ გაეკეთებია. მურუსიძეს შეეძლო პირველი რაც მისი მოვალეობა იყო, მას უნდა დაერთო, მიეცა ნება დაზრალებული მხარისთვის გასნობოდა საქმეში შეერთებული კეცებულებებს. ამის ვალდებულება მას ჰქონდა როგორც ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისგან, ასევე პირდაპირ ვალდებულება და რამდენიმე მუხლში გაწერილი ვალდებულება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, რომელიც ითვალისწინებს პირდაპირ დაზარალებული უფლებამონაცვლისთვის, ანუ ირინა ენუქიძისთვის, რომელმაც გაასაჩივრა ეს საპილაციო სასამართლოს განჩინება, განაჩენი უზენაეს სასამართლოში, გასნობოდა საქმეში არსებულ მასალებს და ეს იმ დროს მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით იმ პირობებში, როდესაც თუკი არსებობს არსებითი დარღვევა მოხდა კანონის, მოსამართლე ადის ვალდებული გააუქმოს განაჩენი და დააბრუნოს საქმე განსახილველად და არსებითი დარღვევა განმარტებული არის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, ითვლება ის შემთხვევა, როდესაც მხარეს არ მიეცა შესაძლებლობა გასნობოდა საქმის მასალებს. მთელი ეს ჯაჭვი და კონცეფცია მათი მდგომარეობდა იმაში, რომ არ ქონოდა ინფორმაცია მისი შვილის მკვლელობის საქმეზე, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში გამოვიდოდა, რა თქმა უნდა, ქალბატონ ირინა და იტყოდა, რომ აი თქვენ რო ამბობთ და წარმოადგენთ ბადრი პატარკაციშვილის სახლის ჩანაწერიდან ფოტო, მხოლოდ რომ დამნაშავეთა მანქანა გადაადგილდება, მაშინ იტყოდა, რომ წვეტილი არის ეს ჩანაწერი, არ არსებობს სრული ჩანაწერი და რა თქმა უნდა საზოგადოებას უფრო მეტი ეჭვები გაუჩნდებოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ რეალურად მხარი არ ფლობდა ამ ინფორმაციას, მხარი ფლობდა ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც დასტურდებოდა, რომ სახელმწიფო მალავდა გარკვეულ მტკიცებულებებს. ეს ერთი.
მეორე მტკიცებულობას, რომ იმ მანქანის გარდა სხვა მანქანები,
სხვა მანქანები, მთელი ვერსია სწორედ იმაში მდგომარეობდა, რომ მელნიკოვი, როდესაც დათახალაიამ მას მისცა თავისი ავტომობილი წასასვლელად, როდესაც თაკოსალაყაიამ, რომელმაც თითქოს ერთი საათის განმავლობაში ორი კოლოფი სიგარეტი მოწია და მისცა ესა და რეალურად მისგან მოდიოდა და მელნიკოვა სასამართლო პროცესზე დაადასტურა, რომ ეს დავალება მოდიოდა თაკოსალაყაიასგან, მიცემული იყო ახალ
სცემეთ
დიახ, მიცემული იყო დავალება, მისგან რომ მოაგვარეთ. და ეხა ეს მოგვარება რა ინტერპრეტაციას ითვალისწინებს, რა გულისხმობდა მათთვის, სავარაუდოდ ეს პირველი მოგვარების შემთხვევა არ იყო, იმიტომ რომ სხვა პროცესებმაც აჩვენა ეს. ეს უკვე სხვა საკითხი არის. მოკლედ, სიტუაცია არის ესეთი, რომ ეს ერთი რამ შეეძლო და მეორე. იქიდან გამომდინარე, რომ მხარეს არ ჰქონდა სწორედ წვდომა მტკიცებულებებზე, ერთი რომ ის იყო ვალდებული მიეცამ მისთვის შესაძლებლობა, რომ გასნობოდა მხარეს მტკიცებულებებზე და ეს იყო აბსოლუტური საფუძველი იმის, რომ მას გაეუქმებინა ეს განაჩენი და დაებრუნებინა საქმე განსახილულად, ხელახლა განსახილულად სააპელაციო სასამართლოში და მიეთითებინა, რომ ჩემამდე მოსული საქმე, ვინაიდან უზენაეს სასამართლო არ არის უფლებამოსილი, ფაქტები დაადგინოს, რომ ჩემამდე მოსულ საქმეში არ არის მოკლეული და შეფასებული ქვემდგომი სასამართლოს მიერ ის მტკიცებულებები, რომელიც მას არ გასნობია, ამიტომ მხარეს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, რომ მან წარმოადგინოს თავისი მოსაზრებები მტკიცებულებებთან დაკავშირებით და იქ უკვე იმ ეტაპზე სააპელაციო სასამართლოში შესაძლოა დამდგარიყო და დადგებოდა აუცილებლად საკითხი პროკურატურის წინაშე, რომ ძიება, რომელიც იყო ნაწარმოები პროკურატურის მიერ, არ იყო სრულფასოვანი, არ იყო სრულყოფილი და სხვაშორის იგივე მტკიცებულებებზე წვდომა არ ჰქონდა პირველ ინსტანციაში მხარესაც და ამ საფუძვლით ხელახლა გამოეთხოვა საქმე პროკურატურას და დაეწყო, მოეტანა სხვა მტკიცებულებები, ჩაეტარებინა სხვა საგამოძიებო მოქმედებები იმისთვის, რომ ამ საქმეზე ჭეშმარიტება დადგენილიყო. მთელი პრობლემა გირგვლიანის საქმის მდგომარეობდა იმაში, არამხოლოდ იმაში, რომ სათანადო საგამოძიებო მოქმედებები არ იყო ჩატარებული და ამოღებული იყო გარკვეული მტკიცებულებები, არამედ მთელი სასამართლო პროცესის პრობლემა მდგომარეობდა გაუმჭირვალობაში ამ პროცესის და მხარისთვის იმ შესაძლებლობის ჩამორთვაში, რომ მას შეეფასებინა მტკიცებულებები, რის შესაძლებლობაც არ ისწავლა.
ადვოკატსაც არაჩვენებდნენ მას?
არა, არავის არ ჰქონდა და არის 12 ჯერ წარდგენილი თუ 13 ჯერ მოთხოვნა სამივე ინსტანციის სასამართლოში, სადაც შესაბამის მუხლებზე მითითებით იყო მოთხოვნილი, რომ მოგვეცით საშუალება, რომ გავეცნოთ საქმეში არსებულ მასალებს და განჩინებაში, განაჩენში, რომელსაც ხელს აწერს მურუსიძე, იქ უწერია, რომ მას იმიტომ უნდა და მტკიცებულების გაცნობაო, რომ მას სურდა, რომ სხვა ადამიანების დანაშაული გამოკვეთილიყო. ესე იგი, პირდაპირ მიუთითებს ეს ადამიანი, რომ სასუ არ მისცეს შესაძლებლობა მტკიცებულებებს გაცნობოდნენ, რომ სხვა ადამიანების ბრალეულობა არ გამოკვეთილიყო საქმეში და რეალურად ეს ადამიანი, რომლის მიერ ხელმოწერილი განაჩენი საერთაშორისო დონეზე უკვე არ აღიარებული, როგორც ადამიანის უფლებების დამრღვევი განაჩენი, არის დღეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და მას მის შესაძლებლობა და ჩვენ ნახეთ ის განცხადება, რომელიც არამოსამართლე წევრების მიერ იყო განკეთებული იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომ სამუდამოდ ყოფილიყო მოსამართლე. საქართველოს ოცნებამ ნამდვილად ჯერ ეს დაიწყო გირგვლიანის საქმე ნაციონალურმა მოძრაობამ და გააგრძელა ქართველოს ოცნებამ დიდი წარმატებით და დიდი შემართებით და დიდი ენთუზიაზმით, იმით რომ მელნიკოვი არის გარეთ და მთავარი აქ ის გამოჩნდა, რომ ის კი არ იყო სრულად რომ სიმართლე დადგენილიყო, ის კი არ იყო სურვილი, რომ უკანონო განაჩენზე ხელმომწერი მოსამართლეებისგან დაცული ყოფილიყო ქართული საზოგადოება და რიგითი ადამიანი, არამედ სურვილი იყო ის, რომ რახან ამ ადამიანმა სააკაშვილი დაასახელა, რახან ამ ადამიანმა მელნიკოვი ის დაასახელა, ახალაია დაასახელა, ეს უკვე საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ის გარეთ გამოეშვათ, მაგრამ ის ადამიანი, ვინაც, ანუ პოლიტიკოსებთან დაკავშირებით, ანუ, მაგრამ ის ადამიანი, ვინც ყველაფერი ეს დაადასტურა, ვინც ყველაფრის გამო აზღვევინა დღემდე საქართველოს მძიმედ, ის ადამიანი დააწინაურეს და რეალურად ისოცხლთ მისეს შესაძლებლობა. ამიტომ არის, რომ ქართული ოცნება უნდა ჩამოყალიბდეს, რატომ არა აქვს ხალხს სიმართლის განცდა, რატომ არ არის სამართალი ქვეყანაში? იმიტომ რომ პოლიტიკური ნება არ არის, თუ რაღაც ეს ძალიან ცუდი პროცესის ნაწილია, რომელზეც ჩვენ შეიძლება დღეს კი ქონდ და გუშინდელი სხვაშორის ამ ეთერებში, როდესაც გვაქვს შესაძლებლობა და არის გამოკითხვები, ყველა ეთერი ადასტურებს ერთმნიშვნელოვნად იმ პირობებში, როდესაც გოგი 90%-ზე მეტი მოსახლეობის ამბობს, რომ მა ის არენდო სასამართლოს, ეს არის სისტემური კრახი. პროცენტული რაოდენობა თუნდაც 50%-ის ფარგლებში რომ იყოს, ეს კიდე გარკვეული რაღაც დობის, გარკვეული რაღაც კმაყოფილების რაღაც ეტაპზე მაინც ნაწილობრივი შესაძლებლობა ძლობდა. აბსოლუტურ უმრავლესობას საზოგადოებისას და ქვეყნისას იმაძე მეც, ვინც ქართულ ოცნებას მისცა ხმა არჩევნებში, მიაჩნია, რომ სასამართლოს ნდობა არ შეიძლება. კომპრომენტირებულია ქართული სასამართლო სისტემა, კლანური გარიგებებით ხდება აი გადაწყვეტილებების მიღება, რაც დაადასტურებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრებმა და მე მინდა რადიომსმენელს შევახსენო, რომ მრუსიძე და ვერც ერთი მოსამართლის არჩევა ვერ მოხდება მოსამართლე წევრების მხრიდან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, თუ მას მხარი არ დაუჭირა ქართული ოცნების მიერ, ანუ პარლამენტის მიერ არჩეულმა არამოსამართლე წევრებმა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. სწორედ ამ ხალხმა დაუჭირა მხარი მრუსიძის არჩევას მოსამართლედ და შემდგომი განცხადებები ზოგიერთი პარლამენტარების, რომ უი ეს რა ცუდი ჩაუდენიათ, ეს არ იქნება პასუხისმგებლობისგან თავის არიდების საფუძველი, იმიტომ რომ ჯერითი მათი წარდგენილი კანდიდატურებიან და მეორე ისინი არ იყენებენ მისთვის კანონით მინიჭებულ შესაძლებლობას, რომ გამოითხოვონ ის წევრები და მის შეუწყვეტ უფლებამოსილება, თუ ეს მათი ინტერესი არის.
შეუძლიათ მათ.
რა თქმა უნდა, და ამას არ აკეთებენ. ამიტომ ეს არის ფარისევლობა, ფარისევლობა იმისათვის, რომ გადაიფაროს ის უმძიმესი პროცესები, რომლებიც ხდება მარცხეჯვრით.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა დათო, ძალიან საინტერესო იყო. რადიოსმენელს ვეთყვირო, დათო ჯანდიერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დათო იყო გირგვლიანების ოჯახის ადვოკატი ევროსასამართლოში. ჩვენ გავიხსენეთ ის 10 წელი შეიძლება ასე ითქვას სანდრო გირგვლიანის სკოლელობიდან. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება.
სამთრომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი ჩვენი განაცემის ბოლომდე, კიდევ დარჩა ცოტა დრო და განაცემის ბოლოს მინდა გავიხსენო ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება და ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე როგორი რეაქცია ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლებას და ქართულ საზოგადოებას 2011 წელს გირგვლიანის საქმეზე. შემოგთავაზებთ ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც 2011 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Sandro Girgulianis მკვლელობის გახმაურებული საქმე ოჯახის ადვოკატებმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში 2007 წლის ზაფხულში წაიღეს. როგორც ერთ-ერთი ადვოკატი ჩალვა შავგულიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ათხადებს, ევროპულმა სასამართლომ საქმე საკმაოდ დეტალურად შეისწავლა. 2010 წლის აპრილში კი ევროპულ სასამართლოში ცოცხალი სასამართლო პროცესიც შედგა. საჩივარში დაცვის მხარე სახელმწიფოს მიერ ევროპული კონვენციის 4 მუხლის დარღვევის ფაქტის აღიარებას მოითხოვდა. 2011 წლის 26 აპრილს კი ევროსასამართლომ საბოლოო გადაწყვეტილება გამოაქვეყნა, რომელიც გირგულიანის ოჯახის კიდევ ერთი ადვოკატის დავით ჯანდიერის შეფასებით მაქსიმუმია, რაც ევროსასამართლოსგან შეეძლოთ მიეღოთ. ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს დააკისრა გირგლიანების ოჯახის ასარგებლოდ მორალური ზიანის 50,000 ევრო სანაცხაურება. თანხა საქართველოს სახელმწიფო მომდევნო 3 თვის განმავლობაში უნდა გადაიხადოს. გარდა ამისა, დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ სასამართლო გაუგნებულია ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლების ქმედებით ხელი შეეშალათ სამართლიანი მართლმსაჯულების განხორციელებისათვის. დავით ჯანდიერი უფრო დეტალურად მოგვითხრობს სასამართლო გადაწყვეტილების ძირითადი აქცენტების შესახებ.
სასამართლომ დარღვეულად ცნო კონვენციის მეორე მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს სიცოცხლის უფლების პატივის ცემას, სასამართლო უთითებს, რომ პირადად შინაგან საქმეთა მინისტრმა იცოდა, რომ მისი თანამშრომლები და მასთან დაახლოებული პირები იყვნენ ამ დანაშაულთან კავშირში, შესაბამისად მან არ მიიღო ზომები იმისათვის, რომ ეს საქმე არ ყოფილიყო განხილული შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ. საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში საქმის არასწორად ძიებას პირდაპირ რამდენიმე კომპონენტის გამო ადასტურებს სტრასბურგის სასამართლო, მათ შორის მტკიცებულებათა არასწორი წარდგენის გამო, მტკიცებულებათა გაყალბების გამო და იმ გარემოების გამო, რომ მომჩივანს არ ქონდა შესაძლებლობა გაცნობოდა საქმის მასალებს. ევროპულმა სასამართლომ განაცხადა, რომ პრეზიდენტის მიერ იმ ღონისძიების გატარება, რომელიც ისახავდა მსჯავრდებულთათვის მოსახდელი სასჯელის განახევრებას და მათ გამოშვებას, არ შეესაბამებოდა ევროპულ სტანდარტებს და შესაბამისად ცალკე ამის გამოც დაადგინა მეორე მუხლის, ანუ სიცოცხლის უფლების უპატივცემლობა საქართველოს სახელმწიფოს მიერ.
ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ჩანაწერი გადაწყვეტილებაში ეხება მაღალჩინოსნების პასუხისმგებლობის საკითხს, რომ სასამართლო პოლიციის მაღალჩინოსნების მიერ ჩადენილ დანაშაულზე პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს ვერ დააკისრებს.
სასამართლო განმარტავს, რომ მისთვის ეჭვს არ წარმოადგენს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ იქნა ორგანიზებული ეს დანაშაული, მაგრამ სასამართლო მიუთითებს ამავდროულად, რომ ეს ეხებოდა კერძო სახის წეულებას. ევროპულმა სასამართლომ ჩათვალა, რომ არ იყო საკმარისი ის, რომ ეს პირები იყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, რათა პასუხისმგებლობა განსაზღვრა ასეთ შემთხვევაში საქართველოს დინაიდან არ იყო დაგეგმილი პოლიციის ოპერაცია.
შეგახსენებთ, რომ სანდრო გირგულიანი 2006 წლის იანვარში თბილისში შარდენ ბარში მომხდარი შელაპარაკების შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა გაიტაცეს და სცემეს. შემთხვევა ფატალური შედეგით დასრულდა. შელაპარაკების ადგილზე კი შარდენ ბარში მაშინ სუფრას უსხდნენ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მაშინდელი უფროსი დათა ახალაია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექციის უფროსი ვასილ სანოძე, პრესსამსახურის უფროსი გურამ დონაძე, ამავე უწყების ოფიცერი ოლეგ მელნიკოვი და შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მეუღლე თაკო სალაყაია. საქართველოს სასამართლომ პასუხისგებაში მისცა 4 პოლიციელი, რომლებსაც ჯერ 6 წლის თავისუფლების აკვეთა მიესაჯათ, შემდეგ კი მათ სასჯელი გაუნახევრდათ და ბოლოს ისინი ვადამდე ადრე გაათავისუფლეს კიდეც. გირგვლიანის ოჯახის ადვოკატი შალვა შავგულიძე აცხადებს, რომ მთელ ამ საქმეში ყველაზე სახიფათო სახელმწიფოს მიდგომა იყო.
ჩატარდა აბსოლუტურად არასწორი და არაობიექტური და არასრული გამოძიება და სასამართლო განხილვები. საქართველოს პარლამენტმა გაანახევრა სპეციალურად აი ეს მუხლი, რათა იმ პასუხისგებაში მიცემულ პირებს, ასე ვთქვათ, თავი დაცულად ეგრძნოს სახელმწიფოს მხრიდან და ძლიერი სასჯელის შიშით არ ემხილათ ის პირები, ვინც არ უნდა ემხილათ. იმიტომ რომ ამ პირთა მხილებით ძალიან სერიოზული დარტყმა მიადგებოდა ხელისუფლების იმიჯს და ავტორიტეტს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ.
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე თინათინ ბურჯალიანი სასამართლოს გადაწყვეტილებას ასიაფასებს.
სასამართლომ იმსჯელა, იყო თუ არა სანდრო გირგულიანის სიკვდილის ფაქტი სახელმწიფოს მიერ ჩადენილი მკვლელობა და სასამართლომ დაადგინა, რომ არა, რომ არ არსებობს ამის დაბანდასტურებელი მტკიცებულებები და უფრო მეტიც მან თქვა, რომ ის გარემოება, რომ გამოძიებაში იყო ხარვეზები და გამოძიების გამო სახელმწიფოს დააკისრა პასუხისმგებლობა, არ ნიშნავს ავტომატურად, რომ სახელმწიფო თვითონ სიკვდილის ფაქტზეც არის პასუხისმგებელი. გამოძიებაში მან დაადგინა ხარვეზები და სწორედ ამიტომაც დაგოპისრა ფინანსური კომპენსაცია 50,000 ევრო. დანარჩენ მუხლებზეც, აი პირდაპირ თქვა, რომ ეს არის დაუსაბუთებელი გამცხადებლების მხრიდან და დარღვევა არც ერთ დანარჩენ მუხლში არ დადგა. ერთი რამე არის ფაქტი, რომ სასამართლომ არ დაგვაკისრა საქმის ხელახალი გამოძიება.
გადაწყვეტილება კანონიერ ძალაში შედის მხოლოდ 3 თვის შემდეგ. ამ პერიოდში კი მხარეებს აქვთ გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება უკვე ევროსასამართლოს დიდ პალატაში.
ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემის ბოლოს ჩვენ ჩემი კოლეგის ეგა ქევანიშვილის სიუჟეტი შემოგთავაზეთ გირგვლიანის საქმეზე ევრო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ. დღევანდელი გადაცემა ჩვენ სწორედ სანდრო გირგვლიანის მკვლელობას მიუძღვენით 10 წელი გავიდა ამ ფაქტის შემდეგ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მიყავდა მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგი ზანდებოდეთ.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Some way, baby, some way. Nobody know what to stop a baby.